Сәлем достар, өздеріңізбен Азаттық радиосында тұрақты беріліп отыратын жастарға арналған жас толқын бағдарламасы. Және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Алда біз сіздермен қазақстандық жастардың таныс-тіршілігі жайында әңгімелесетін боламыз. Сондықтан Азаттық толқындарынан алыстамаңыздар. Енді мен бүгінгі жас толқында сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Алматыда мерейтойлық 5-ші халықаралық Жәутіков олимпиадасы өтіп жатыр.
Жалпы біздің халықаралық Жәутіков олимпиада ерекшелігі бұл командалық есепте арнайы мамандандырылған мектептердің рейтингісі шығады. Бізге қазір осы олимпиадаға 16-дан 42 мектептің командасы келіп отыр.
Жастарына айдарым.
Менің айтатын мәселем қазақ тілінің жағдайы. Біз мысалы бір жерге барып, өзіміздің жаңағы арзымызды, болмаса бір мәселемізді біреуге айту үшін бізге аудармашы керек болып тұр қазір бұл мәгінде.
Сонымен қатар Алматыдағы Орталық Азия университетінің оқудан шығып қалған студенттері жайында дайындалған хабарды да тыңдайтын боламыз.
Келген азаматтар қазір өздерінің оқуына қайтып кірісті, ешқандай үлкен нелер жоқ.
Мінеке достар, алда осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болады, сондықтан жас толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған хабарлардың жібін тарқата отырайын. Осы күндері Алматыда физика, математика және информатикадан мерейтойлық 5-ші халықаралық Жәутіков олимпиадасы өткізілуде. Олимпиада Дарын республикалық ғылыми тәжірибелік орталығы мен Жәутіков атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған физика, математика орта мектеп-интернаты. Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігінің басқаруымен Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы доданың өзіндік ерекшелігі де жоқ емес екен. Сарапшы мамандар 2005 жылдан бастау алған физика мен математика олимпиадасы әлемде теңдесі жоқ халықаралық жоба дегенді айтуда. Биылғы олимпиаданың ерекшелігі жайында Жәутіков атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мамандандырылған физика математика орта мектеп интернатының директоры Қайрош Мақышев былай деген еді.
Егер алдағы олимпиадаларда математика физика пәнін өткізсек, қазір оған қоса информатика пәнін отыр. Ал жалпы біздің халықаралық Жәутіков олимпиада ерекшелігі бұл командалық есепте арнайы мамандандырылған мектептердің рейтингісі шығады. Бізге қазір осы олимпиадаға 16-дан 42 мектептің командасы келіп отыр.
Биылғы қатысушылардың жалпы саны 300-ден асып отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, олимпиаданың мақсаты оқушылар арасында физика, математика ғылымын насихаттау, халықаралық ынтымақтастықты дамыту, әр елдің мамандандырылған мектептері арасында достық қарым-қатынас орнату. Сонымен бірге олимпиаданы өткізу және ұйымдастыру тәжірибесімен алмасумен Қазақстанның мәдениеті мен білімінің деңгейін көрсетуде көзделген екен. Еуразиялық ұлттық университетінің доценті Ержан Байсаловтың айтуынша, биылғы жылы олимпиада бағдарламасына 3-ші пәннің қосылғандығы бекер емес көрінеді.
Енді қазір шын айту керек, балалардың көпшілігі математика, физикамыз бәрі информатикаға құмартады. Компьютермен жұмыс істеген ұнатады. Компьютердің мүмкіндіктері олар күнде көз алдынан көреді, соны информатикаға барғысы келеді көшіреді. Бірақ дегенмен математиканы жақсы көретін балалары бар, солар тауып, сол өздеріне бір сенімділік рух беріп, соны сол математикаға, физикаға салғымыз келеді, енді қолымыздың жеткенінше.
5-ші Жәутіков олимпиадасына Әзербайжан, Армения, Беларусь, Болгария, Индонезия, Нигерия, Ресей сынды алыс жақын шетелдерден оқушылар келді. Қазақстан атынан олимпиадаға Астана, Ақтөбе, Павлодар, Талдықорған, Тараз бен Алматыдан барлығы 11 құрама. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысының біріккен құрамасы қатысуда. Олардың ішінде республикалық мамандандырылған физика математика орта мектеп интернатының 11-ші сынып оқушысы Амангелді Асқар да бар. Оның айтуынша, бүгінде жастардың физика математика саласына қызығушылығы артып отырған көрінеді.
Жалпы Қазақстан бойынша алатын болсақ, қызығатындар көп, себебі соңғы кезде біздің физика және математикадан халықаралық олимпиадаларда көрсетіп жүрген нәтижелер өте жоғары деп айтуға болады.
Асқардың пайымдауынша, қай саладан болса да дарынды балаларды түрлі байқаулар арқылы шыңдаған дұрыс. Алдағы жылдарда түрлі байқаулардан құр қалмайтын Асқар 2008 жылы алғаш рет өткізілген Қазақстан Республикасының президентінің олимпиадасында 3-ші орынды иемденген. Бүгінгі халықаралық байқауда да өз командасының намысын қолдан бермеймін деген ол, алда да өзінің көздеген арман мақсаттармен бөліскен еді.
Адамзаттың жалпы энергияның қолайлы және үнемді пайдалануына септігін тигізгім келеді.
Айта кету керек, биылғы олимпиададағы халықаралық әділ қазылар алқасы құрамында 8 елдің ғалымдары жұмыс істеп жатыр. Ал осынау білім додасы қаңтардың 19-ында аяқталады.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын,
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті келесіз. Ағылшын әріптермен айтар болсақ, azattiqy.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, әуеде жас толқын. Біз хабарымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Әлемде экономикалық дағдарыс көптеген азаматтардың тұрмысына ғана емес, психикасына да әсер ету байқалуда. Мәселен, жуырда танымал неміс миллиардері Адольф Меркле пойыздың астына түсіп қаза тапқандығы жайында ақпарат таратты. Тергеушілердің деректеріне қарағанда, 74 жастағы бизнесмен холдингтік бастап, өзінің холдингтік компаниясы дағдарыс салдарынан көптеген миллиардқа шығынға ұшырағаннан кейін өзіне қол жұмсаған. Оқиға мән-жайына қанық дерек көздің айтуынша, Меркле пойыздың астына түсердің алдында хат жазып қалдырған. Сонда жағдайды түсіндіріп кеткен екен. Кей сарапшылар осындай жағдайға түскен адамдарға арнайы мамандарға жүгінген абзал деген кеңес айтады. Осы ретте бүгінгі жастарға дағдарыс қаншалықты әсер ететіндігі жайында дайындалған хабарды тыңдап көрсек. Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Әлемді дендеген дағдарыс қарапайым халықтың қалтасын қағып, арқасын мұздай қаруда. Ал экономикалық дағдарыс мардымсыз стипендиямен күн көріп жүрген студенттерге қалай әсер етіпті? Біз осы сұрақты Алматы қаласында оқып жүрген жастарға қойған едік.
Барлық адамдарға қатты әсер етіп жатыр деп ойлаймын. Біз ақылы бөлімде оқимыз. Сондықтан стипендия да алмаймыз, әкешеміздің шымбайына батып жатыр. Өзіміздің жұмыс істемейміз. Сондықтан кішкене осы да адамдардың жағдайы төмендеп кетті деп ойлаймын.
Дейді студент Маржан Ембердиева. Келесі сұхбаттасымыз Алмас Рақымбек дағдарыстың әсіресе ауыл халқына қатты әсер етіп жатқандығын айтады.
Кризисті ма негізі сезіндік. Кризисті қазіргі ауылдағы адамдар көріп жатыр. Бастамасын солар байқап жатыр. Ауылда бәрі қымбат, зейнетақылары аз, жұмыссыздық көп, сондықтан олардың кризис бірінші себеп сияқты байқалады.
Дегенмен дағдарысы сезінбеген жастар да болып шықты. Соның бірі Айдос біздің сауалымызға былайша жауап береді.
Маған ешқандай әсер еткен жоқ дағдарыс. Ақша жеткен емес бар адамға. Өзінің көңілі тоқ болса, ақша да көп болады деп ойлаймын.
Әлия есімді студент дағдарыстың өзіне өте әсер ете қоймағандығын жеткізеді.
Кризис өзім осы жұмыс істеп жүргеннен кейін маған пәленде әсер ете қойған жоқ. Бірақ та енді негіз бұл жалпы қазақстандық емес, әлемдік ақша дағдарыс деп жатырмыз, экономикалық дағдарыс. Білмеймін енді жаңа жылдан осы басталды ғой жыл. Үкімет басшылары жоямыз деп жатыр ғой. Онда пәленде қысылып жатқан жоқпыз. Көреміз енді. Может, кризис жалғаса берсе, ол не только студенттер, барлық адамдар қысылатын сияқты ғой.
Дағдарыс қаржы саласына қасқырдай тиді. Ал қарапайым тұрғындардың бұл майданда жоғалтар қаржысы жоқ дейді. Есімін Дәулет деп таныстырған мына бір азамат.
Енді бізге енді қарапайым қара халыққа әсері бұның мен онша нежінеміз айта аламын. Біз енді айналысқанымыз тиын тебен ғой. Миллион жоғалтып отқан жоқпыз. Үлкен инвесторлар сияқты, үлкен қаржы нелер сияқты, алпауыттар сияқты біз ондай ештеңе айналысып отқан жоқпыз да. Енді бұл сол кісілерге көбірек әсер етсе керек та. Біз енді бір көтерілген бір екі тиын тебенді бізге онша неғыла қоймайды та.
Мамандар дағдарыстың жалғастыруы да айтып жатыр. Ал ол жалғаса беретін болса, халыққа жастарға соққы болып тимек дейді Гүлназ есімді студент.
Меніңше осы ақша дағдарысы осылай жалғаса беретін болса, бұдан қарапайым халық, ортан қол халық қиналатын сияқты. Бай алпауыттарымызға ол түкте емес. Ауыр байлар бұндай мүмкіндікті пайдаланып, бай түскенше бай түседі олар. Өйткені олардың қорлары жетеді, ақшалары бар банктерінде. Ал қарапайым халықта ондай мүмкіндік жоқ. Олар мысалы қазір көп жерлерде байқайсыз қысқартып жатыр жұмыстарды. Біз мысалы әйтеуір Құдайға шүкір айына мысалы 7000 стипендиямызды аламыз. Соның өтер келесі айға кейін десек те, әйтеуір тамағымызға жетіп қалу мүмкін. Мысалы жатақханада тұрамыз, бізге квартира ішінде төлемеймін, жетіп қалу мүмкін. Стипендияны мысалы тоғартып, мысалы кризис шынымен кризис болатын болса, жинап беретін болса, нағыз қарапайым халық сол кезде қиналады мысалы.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, сіздермен жастардың толқыны. Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне биыл 75 жыл толып отыр. Небір саңлақ ғалымдарды тәрбиелеп шығарған білім ордасында осы мерейтойға байланысты өткен 75 жылда жеткен жетістіктерге шолу жасалынды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті алғашқы тәлімгерлерін 1934 жылы қаңтардың 15-сінде қабылдаған. Сол кезде университетке большевиктердің серкесі Кировтың есімі берілген болатын. Міне содан бері білім ошағы үзіліссіз қызмет атқарып келеді. Қазақ білімінің қара шаңырағына айналған білім ордасын 75 жылдың ішінде 110 мыңнан аса шәкірт тәмамдап шығыпты. Олардың ішінде белгілі саясаткер Алтынбек Сәрсенбаев, министр Мұхтар Құл-Мұхаммед, Әбсәттар Қажы Дербісәлі сынды ұлт зиялыларымен қатар Ғафу Қайырбек, Зейнолла Қабдол, Әбіш Кекілбай, Мұхтар Мағауин сынды ақын жазушылар да бар. Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының ассоциациясының төрағасы Рахман Алшанов бұл білім ордасының ерекшелігі оның кадрларының тұрақтығында дейді.
Еліміздегі мен ғылыммен айналсам, білім саласында кәдімгі үлес қосам дегендей білімді армандаған жастардың барлығы осы қазу келді. Мыңдаған балалар осы жерден өтті, армандарына жетті, ғалым болды дегендей. Осыған байланысты мына қазір көп университет салыстырсаңыз, орын ерекше қазірді көрініп тұрды, бірақ мына қалыптасқан кадрлар, оның кейін бұрыннан сол мына кеше әуезовтің айтқан лекцияны тыңдаған балалар бар, зиялы қауымдардың шәкірттері бар. Қазір қарасаңыздар, мына тек қана білім мен ғылым ордасы, қазір инновациялық университет дейтін болса, ол мына осы университет.
Кеңес дәуірінде аталмыш білім ордасында білім мен ғылымның ұштасуының нәтижесінде көптеген жетістіктерге қол жеткізілді дейді Рахман Алшанов.
Мына химия факультетін атақты Берімжан басқарған 23 жылдай декан болған кісі. Ол кісі мына сол кезде МГУ-дан келіп, олар химиктер айтты ғой, біз тексеріп келсек, біз келіп үйренуіміз керек деп, олар мойындап кеткен.
Бүгінде университетте 2000-нан астам доктор, профессор және кандидаттар жұмыс істейді. 18 мың студент пен магистранттар бар. Білім ордасы тиімді елдердің арасында өткен жылы бірінші болып философия докторларын шығарды. Ұлттық университет ректоры Бақытжан Жұмағұлов республикада бетке ұстар білім ордасының деңгейін көтеру үшін әлі де көптеген жұмыстар жасалынуы керек екендігін айтады.
Мынау бұрынғыдай әйтеуір дайындау керек, дайындай береміз деген болмайды. Қазір мына нарық заманында ол біздің жаңағы ешкім дипломға қарамайды, біліміне қарайды. Сондықтан біз білімнің сапасын көтеруіміз керек деген біріншіден. Екіншіден мынау біздің университеттердің ерекшелігі студентті бірінші курстан бастап ғылыми зерттеу жұмысына араласу керек. Үшіншіден біздің студенттеріміздің бір ерекшелігі ол екінші курстан бастап қайда барып жұмыс істейді, онда қандай білім керек екенін алдын ала біліп, сондықтан жаңа оқитын пәндерінің жартысын студент өзі таңдап алады, болашақ өзінің жаңағы мамандығына байланысты. Осы бір қазіргі заманның талабына сай бір ерекшелік деп ойлаймын.
Университеттің академиялық мәселелер департаментінің директоры, физика-математика ғылымдарының докторы профессор Гүлнар Балақаеваның айтуынша, білім ордасындағы кез келген оқытушы білім жүйесін ғылыммен ұштастырып отырады.
Без науки каждый наш преподаватель и не видит образования.
Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің қызметі университеттің білім беру бағдарламаларын жетілдіру, ішкі және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті білікті бакалаврлар мен PhD магистрларын даярлау арқылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің әлемдік білім беру кеңістігіне кіруін қамтамасыз ететін оқытудың кредиттік жүйесіне сәйкес жүзеге асырылады. Айта кету керек, өткен 2008 жылы Қазақстанның ең алғашқы PhD магистрларын дәл осы Қазақ ұлттық университеті шығарған болатын. Гүлнар Балақаеваның айтуынша, сол 61 түлектің 80%-ға жуығы ұлттық университетте жұмыс істейді.
Все наши PhD докторанты 80% остались в университете.
Бүгінде Қазақ ұлттық университеті қалашығында заманауи кітапханасының құрылысы жүріп жатыр. Оның кітап қоры әлемде сирек кездесетін басылымдармен толықпақ және химия, физика, география, механика, математика факультеттерінің жаңа оқу ғимараттары тұрғызылуда. Ректордың айтуынша, олар жылдың аяғына дейін салынып бітуі тиіс.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Жуырда Жас Отан жастар қанаты елдегі жемқорлық жайлаған жоғары оқу орындарының тізімін жариялады. Жемқорлық жиі кездесетін университет ретінде Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясы, Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті және Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті танылып отыр. Осыған қатысты жастар жемқорлықтың жайылуына көбіне студенттердің өздері кінәлі болады дейді. Тақырыпты одан әрі тілшіміз Мақпал Мұқанқызы өрбітеді.
Жас Отан жастар қанаты Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігімен біріге отырып, елдегі 140 жоғарғы оқу орнының студенттері арасында әлеуметтік сауалнама жүргізу арқылы аталған қорытындыны жариялап отыр. Сауалнама екі бағытта интернет және тікелей жастардан сұхбат алу арқылы жүрді дейді министрліктің жастар саясатымен айналысатын департаментінің төрағасының орынбасары Мадияр Дүйсенбайұлы. Оның айтуынша, жемқорлықпен күрес уақыт өткен сайын күшеюде.
Осы сессия комиссия болады ғой, экзаменационный комиссиялар бойынша, сонда жастар ісі жөніндегі комитеттердің қолдауымен оларды кіргізіп, осы экзаменационный емтихандық комиссия мүшелерінде әрбір студент тарапынан бір-бір мүше ретінде, немесе белсенді бұл жастарды осындай комиссия арасына или комиссия мүшелігіне енгізіп ұсындық әрбір университетте. Сонымен қатар, әр сессияның алдында барлық университеттердің қабырғаларында хабарландыру отыратын жерлерде осында коррупцияның қаншалықты жаман екенін, немесе осы коррупцияға қарсы күрес ұйымдастыру керек екендігі туралы ақпарат жариялаймыз.
Дегенмен бұл пікірмен кейбір жастар келіспей отыр. Жастардың ойынша елде жемқорлықтың кең етек алуына онымен күрестің әлсіз де тиімсіз жолдарының қолданылуы әсер етіп отыр. Тілі күйген үріп шеттемекші, олардың ойынша пара алып тілі күйгендер әзірше аз. Алмажан есімді студенттің ойынша жемқорлықпен күрес жайлы жиі-жиі айтылып жатқанмен нәтижесі көзге көрініп тұр. Бұл әсіресе білім саласында аса байқалады дейді ол.
Біздің жалпы оқу орнына келетін болсақ, біздің оқу орнында қазір жемқорлыққа қарсы деген неше түрлі мынандай плакаттар, нелер ілініп, акциялар ілініп тастаған. Негізі жастар арасында қазір мындай нелер жүргізіледі. Білмеймін, бірақ нәтижесі аз, өте аз нәтижесі. Қазір көзге көрінбейді деп айтсақ та болады.
Алмажан жемқорлықтың туындауына байланысты пікірін былайша білдіреді.
Ол бірінші, қазір көпсі студенттер, жастардың көпсі ауылдан келген, тұратын жерлері жоқ, көпсі жатақханада тұрады. Одан кейін олардың көпсі жұмыс істейді, түнгісімен де болсын. Одан кейін көпсінің анамына сабаққа мысалы қазір жоғары ондай нені беретін, мысалы взятканы беретін деп айтатын жоғары курстың студенттері. Олар көп жұмыс істегеннен кейін уақыттары жоқ, одан кейін мұғалімдерге өздері бірінші ұсынады ақшаны. Даже мұғалімдер атын өзін жүгіреді. Қанша айтасыз, сонша сұрасаңыз беремін. Кейін оларға проблема емес ақшалар болғаннан кейін. Өздері ұсынғаннан кейін сосын мұғалімдер адамдар арқылы болса да олардан алуға тырысады. Студенттердің өздері егер оқып, өздері мұғалімдерге ұсынбаса, оқыған адамға ешкім ешнәрсе демейді.
Ал болашақ математик Жарқынбек Уваев болса, білім саласындағы жемқорлықтың түбірін адамдардың діни сауатымен байланыстырады.
Мысалы, бұл жерде көп нәрсені айтудың қажеті жоқ. Жемқорлыққа қарсымыз, анау мынау, ол көп нәрсе сөз болып кетеді. Іс-әрекетте көп, бірақ нәтиже жоқ та. Неге нәтиже жоқ? Өйткені бізде білесіз ба, ислами тәрбие жоқ бізде. Ислами тәрбие нені ұсынады? Ол нені ұсынады? Өтірік айтпауды ұсынады. Жұмысқа жауапкершілік ұсынады. Мұғалімдерде жұмыста жауапкершілік жоқ. Балдар оның бостығын біледі. Балдарда ислами тәрбие жоқ та. Өзінің міндетінде оның оқуда. Оқу міндетін дұрыс атқармайды. Одан кейін бал керек болғаннан кейін, баға керек болғаннан кейін барады да, ақшамен жауап әйтеуір өтіп кетіп, тапсырып кетуге тырысады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Айбек Дәулетбайұлының ойынша, қалтаның жұқалығы қарнының аштығы жемқорлыққа итермелейді.
Егер әр адамның айлықтары жоғары, өзіне ешқандай мұқтаждық жоқ болса, бәрі өзінде бар болса, ол ешқандай пара алмайды, дұрыс па? Мысалы, қазір айлықты көбейтіп жатыр, бірақ айлықпен көтерілген себебі оған қарсы азық-түлік те көбейіп жатыр, жолдың ақысы да көбейіп жатыр. Адамға ақша керек, әр нәрсені қажет етеді. Ал егер адамда бәрі бар болып, айлықтары жоғары болып, барлық нәрсе қамтамасыз етсе, ол пара алмайтын еді.
Студент Мұхит Сауырбаевтың ойынша, жемқорлыққа ең әуелі мұғалімдер жол ашады.
Қатты тәртіп болған жерде ешқандай жемқорлық болмайды деп ойлаймын. Мысалға, мұғалім сабағын тиянақты түсіндіріп, тиянақты талап ете алатын болса, ол студенттен пара алмайды. Оның ары жібермейді, өйткені үйреткен сабағын ол қайтып алу керек. Сол үшін ол пара алмауға тырысады.
Білім саласында жемқорлықтың жоғарғы деңгейін 2008 жылы Transparency Қазақстан қоғамдық қорының жоғарғы оқу орындары арасында жүргізген зерттеу нәтижесі дәлел болады. Алматы қаласында бір ай ішінде жемқорлықпен күрес комитетіне мұғалімдердің пара алуына қатысты 133-тен астам арыз шағым түскен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, ендігі кезекте жастар үні айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдап көрсек.
Нұрлыбек, химия ғылымдар институтының аспирантымын. Менің айтатын мәселем, қазақ тілінің жағдайы өте ауыр жағдайда. Өткені біз ауылдан келдік, ауылдық жерден. Ол жерде бізге орыс тілінің өзін қазақша оқытқан. Қазір келген қалалықтардың барлығы қазақтардың өзі орысша сөйлейді. Біз мысалға бір жерге барып, өзіміздің жаңағы арзымызды болмаса бір мәселемізді біреуге айту үшін бізге аудармашы керек болып тұр қазір бұл күнде. Мысалы базарда да орысша сөйлейді. Іс қағаздарының бәрі де қазақшаға көшеміз деп жатыр, бірақ әлі ешқандай көшкен де жоқ. Өшкемен тек қаға жүзінде, іш жүзінде ешқандай орындап отқан көріп отқаным жоқ.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар. Өтіп бара жатқан үстіміздегі апта студенттерге қатысты жаңалықтарға толы болып отыр. Аптаның ортасында Алматыдағы Орталық Азия университетінде дауыс шыққан болатын. Кей бұқаралық ақпарат көздерінің мәліметінше, аталмыш білім ордасының сыртқы бөлімінің 80-ге жуық студенттері емтихан тапсыру үшін республиканың 5 қаласынан Алматыға ат терлетіп келген екен. Бірақ олар жоғары оқу орнының тізімінде жоқ болып шыққан. Сөйтіп бір топ студенттер білімнен де, ақшадан да қағылған еді. Осыдан бірнеше күн бұрын орын алған дауға қатысты мән-жайды білу үшін Алматыдағы Орталық Азия университетінің ғимаратына барғанымызда наразы білдірген студенттердің бірде-біреуі микрофонға сөйлеуге келіспей қойды. Оқу ордасының басшылығы тарапынан қудалауға түсеміз бе деген қорқынышын алға тартқан олар, әлі де болса жағдайдың екі жаққа да тиімді болып шешілетіндігін күтеміз дейді. Ал аталмыш білім ордасының басшылығы да өз орнынан табылмады. Дегенмен Орталық Азия университетінің ректоры Мақаш Тәтімовтің үйіне хабарласқанымызда өзінің сырқаттанып жатқандығын айтқан еді. Алайда Азаттық радиосына орын алған жағдайға байланысты төмендегідей мәлімдеме жасаған еді.
Келген азаматтар қазір өздерінің оқуына қайтып кірісті, ешқандай үлкен нелер жоқ. Оның шығып кету себебі Шымкенттегі филиалды біз жапқанбыз. Филиалдың жапқан студенттері бізге келіп, сол қазірше сол нелерін реттей алмай біраз нәрселер болды, бірақ та оның бәрі қазір реттеулі.
Кей ақпарат құралдарының мәліметі бойынша мәселені шеше алмай жүрген студенттердің саны 80-нен асады. Алайда Мақаш Тәтімов олардың саны 22 дегенді айтады. Республиканың білім және ғылым министрлігі осыдан 2 жыл бұрын бастаған білім сапасын жақсарту науқанына Орталық Азия университетінде ілінген еді. 6 қаладағы бөлімшелері жабылғаннан кейін студенттерді әрі-бері орналастыру жұмыстары шешілуі тиіс болатын. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі білім және ғылым саласын бақылау комитеті төрағасының орынбасары Мұхтар Байжұмановтың айтуынша, Шымкенттегі бөлімшенің 22 студентінің екеуі бұл оқиға орын алмас бұрын басқа бір жағдайлармен оқудан шығып кеткен болатын дейді.
Ал қалғандары жоғары оқуына қабылдау кезінде жоғары оқуына қабылдаудың типті ережесі бар, соның өзінің талаптары бар қабылдайды. Соны бұзушылықпен қабылданған екен. Сондықтан бұл студенттерді, мысалы, Шымкент қаласындағы басқа оқу орындары қабылдап алмаған өзіне. Ал жоғары оқу орнына келгеннен кейін бұл мәселе қазір көтеріліп жатыр.
Сонымен қатар маман жоғары оқу орындарының жабылған бөлімшелерінің барша студенттері өз оқуын жалғастыруға міндетті екендігін айтады. Олай болмағанда студенттер оны заңды түрде шешуге құқылы.
Бұл студенттер оқуға қабылданар кезінде, оның үстінде бұлар ақылы негізде қабылданған, тікелей жоғарғы оқу орнымен келісім шартқа отырған болатын. Соған байланысты енді келісім шарттың талаптарын қандай да бір жақтар орындамаса, тараптар орындамаса, онда бұлар заңда белгіленген тәртіппен ол мәселені шешулеріне болады.
Соңғы жылдары Орталық Азия университеті республикадағы ең даулы оқу орындарының біріне айналды. Студенттер мен ректорат арасындағы дау-дамай осы оқу орны ашылғаннан бастап аяқталмай келеді. Осыдан 7 жыл бұрын Ақтөбедегі бөлімшенің студенттері атқарушы директорды 23 сағат бойы қамауда ұстаған еді. 2007 жылы Қарағандыдағы бөлімше жабылғанда талай студент құжаттарын қайтара алмаған болатын. Ендігі даудың аяғы немен бітетіні әлі белгісіз. Ардақты ағайын, ендігі кезекті жастарына айдарына бере отырсақ.
Өржен, Қазақ білім академиясының аспирантым. Біздің қоғамда өзекті мәселе дейтін мәселелер көп. Ол біріншіден рухани мәселелер, жастардың мәселесі, тәрбие мәселесі, білім мәселесі және осылардың барлығын басқарып бір жүйеге бағыттау мәселесі. Енді тіл мәселесі туралы айтатын болсақ, тіл мәселесі де бұл мемлекеттік деңгейде шешімін табуға тиісті мәселелердің бірі. Ал рухани мәселелерді ол енді барлығымызға қатысты. Осы қоғамның мүшелері, Қазақстан азаматтарына қатысты мәселе осы рухани мәселе. Рухани мәселелерді қалай шешуге болады? Рухани мәселелерді тәрбие арқылы шешуге болады, білім арқылы шешуге болады. Қазақ елі болғаннан кейін өзіміздің дәстүрімізді, әдебиетімізді, мәдениетімізді, тарихымызды жетік білуіміз керек, және жастарды сол арқылы тәрбиелеуіміз керек. Ол дегеніміз жастарға осы бағытта көптеген білім берілу керек. Осы білім берудің жолдарын біз жетілдіруіміз керек. Ол ғылым арқылы, білім арқылы өзінің бір үйлесімін тауып, жастарды бағыттау керек. Тек қана жастарды емес, жалпы қоғамның ойын өзгерту керек. Қазаққа деген, қазақ тіліне деген. Сонда ғана біздің осы қоғамдағы, мемлекеттегі рухани мәселелерді қолға бастасақ, оның шешімін табу жақтарына көп назар аударып, соның негізгі түйткілді мәселелерін бұқаралық ақпарат беттерінде көтеріп отырғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Ақпарат арқылы біз жастардың санасына әсер етеміз. Олар да ертең ойлана бастайды. Қандай мемлекетті тұрып жатыр? Бұның бәрі осындай түйткілді мәселелерге саяды.
Азаттыкка телефон чалгыңыз келсе.
Сиздин усунусуңуз, сиздин сабалыңыз, сиздин каалооңуз, сиздин тилегиңиз Азаттык кабарларынын аркалуу.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 5076-64, 5076-65.
Хабарлашыңыз.
Кымбатты тыңдарман, осы мен бүгінгі жас толқын аяқталды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман, сау болыңыздар.